San Tomas eguna izateaz gain eta Jose Miguel Barandiaran hiltzenetik mende laurdena betetzeaz gain abenduaren 21 hau asteazkena ere bada eta asteazkenero egiten duguneran argi astekariaren aste honetako gaien aurrerapena egiteragoaz Estitxu Eizagirre zuzendariaren laguntzaz. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Azalera ekarri duzuen elkarrizketari helduko diogu hasteko, Mikel Azurmendik Maialen Iriarteri elkarrizketa egin dio, eta esan genezake ausardia beharra nabarmendu duela azaleko zein barruko titularretan, ez da?
Bai, azalera ekarri dugun titular da, arriskatzeko ordua da, eta barruan EAJak bere estatutuetan erabakitzeko eskubidea idatzia badu, ezar dezala estatutu berrian ere.
Eskaera zuzenak egiten dituela. Esango dugu beraz, Iriarteren biografiako zenbait puntu aipatze aldera, esango dugu Donostian jaio zela 1963an, kazetaria izan dela orain arte eta gaur egun politikan murgilduta dabilela, ETB-n ilusio handiz lan egin omen zuen, uste duelako komunikazioa errigintza dela, eta telebista eredu berriaren alde ere tinko borrokatu omen du. Ideologia zarago, talde lanean sinesten duenetakoa baita Iriarte, ala aritu zen telebistan eta ala aritu nahiko luke Gasteizko Legebiltzarrean.
Bai, hori xe da pixkat bera kontatzen duena, eta bueno, elkarrezketan bai lantzen dute pixka bat, kazetaritzatik, politika egintzarako jauzia nola izan duen, eta bueno, kontatu du, ba, nola, bueno, diskursoak eta idazterakoan, ba, nola saiatu den, ba, bueno, bereak idazten, eta, ba, bueno, zintzoki jokatzen, ba, idazten duen hori baino lehen, ba, informazio ondo bilduta, eta ez betiko promesa antzuak eginez, eta baita ere, bueno, gustatu zain nola hizkuntza ere, ez, saiatu den, ba, justo oso hizkuntza zuzena eta zehatza erabiltzen, ba, bueno, pixkat komunikatzaile baten ikuspegitik edo, ez, ba, behar badak azetaritzenean politikarien gandik zer estimatzen zuen, jakinda, ba, behar bada, ba, bere buruari hori aplikatzen saiatu dala, edo, ala, ira, kusideiteke, ez.
Ekarpen hori egin nahi izan du, esango dugu Euskal Herria Bilduren lehendakaritzarako hautagaia ere izan zela duela zenbait aste, eta gobernu programa aurkezterakoan feminismoan egindako azpimarrari. Heldu dio Azurmendik elkarrizketaren abia puntuan, Iriartek berak akaso, bueno, baxuegi edo zaratan diri gabe pasatu dela esaten duen arren.
Bai, berak esaten du, bere ustez jendeak paso egiten ote duen, eta bueno, berari iruditzen zaiola aldarkapena ezinbestekoa dela, ezta. Ba, bueno, pixkate azaltzen du, ez, ba, bueno, askotan esan izan duguna, ba, bueno, violentzia matxista gertatzen denean biziro azaldatzen gara, eta garraldi sutsuak egiten ditugu, baina gero, ba, eguneroko bizita aldatu behar dela, ez, horiek dita pixkat bere hitzak, eta baita ere, bueno, azpimarratzen du, ba, bueno, emakumeek, ba, parte hartze aktiboa izan dutela, bake prozesuetan eta horrelakoetan da emaitzak ere bankorragoak izan direla eta bueno, fiskal aldarrikatzen duen akunazkoan papera.
Horrekin nire baldotuta egun daiteke akaso kultura politikoa berritzeko Iriartek duen nahia ere, politika beste erabatera egiteko beharra ikusten baitu?
Bai, berak bueno, politika berri hori edo pixkat horrela definitzen du, batetik gardentasun legea gauzatzea, alegia, herritarrek politikaren nolabaiteko kontrola izatea, baita ere, ba, jendeari galdetzea eta erantzuteko aukera izan dezala, eragin handia duten gaietan. Eta berak esaten du, adibidez, proposatzen dutela konsulta legea errauskailuaren gaien aplikatzeko. Eta baita ere esaten du, ba, bueno, politikariak sarri sartzen direla bere hitzetan leia tonto xamarrean, ba, hitza handiagoa nork esango, eta bere ustez beharrezkoa dela tonua apaltzea, eta bueno, ondo dagoela konfrontazio politikoa, baina hortan ba eredu eman berutela politikariek eta bueno ba hitzetan ez ataskatzean edo hortan erori behar dela, ezta?
Azurmendi galdetzen dio espreski Ezkerra Abertzalearen ibilbide politikoak utzitako legatuaz eta Iriartek nahiko argi du balorazio hiek sorturi dagozkiola, baina zer esan du elkarrizketan?
Bai, ba esan du, ba bueno, ba bueno, EH Bildun badaudela hori, ez alderdi ezberdinak elkartuta eta hor EH Bilduk erabakia duela soilik bide politiko eta demokratikoetan egingo dituela, ez? Baita eta ukitzen duen tamaina berean esaten ditut. Hori da berak oso garbi azpimarratzen duena eta EH Bildu ezkerreko koalizio soberanista dela eta hori ba beraiek etorkizunera begira, ba bueno, subirano bezala kokatzen dutela eta ezkerretik eta bueno, justizia sozialen ildoa nor ikusten dutela beraien burua, ez? Eta zuk esan duzun hortik aurrera esan du, ba bueno, ezkerra abertzaleen historia enbolorazia batez ere sortuk egin beharko lukena eta bueno, dagoeneko Arnaldo Otegik egin duela horri buruzko ekarpena Eta baita ere esaten du, ba, bere ustez oraindik ez dela garai iritsi hainbat gauza sakonean aztertzeko, eta, bueno, ba, bueno, etorriko dela aurrerago denbora, ba, historiako pasarte batzuk lasaiago aztertzeko, ba, bai batzuei eta bai bestei mina pixka bat arindu zaienean, ez da? Zauriak ondo zenatu behar direla, hori da zaten duena.
Hori da, mai gainen jartzen duena akaso, ba, bueno, oraindik ere egitekoak daudenak nabarmenduz, baina egin direnak balioan jarriz bide batez. Esan dugu kazetaria dela eta ETB-n urte luzez lan egin duela, eta atentzioa mandigua injustu irrati telebista desespainoldu behar dela dioelako, Iriartek ez ditu.
Bai, eta bueno, beraken horra aipatzen duena da batez ere telebista eredua eta zari dela gehiago. Ez dela inbesteari da, ba, zenbat langile badakiten euskera, edo ez hori importantea dela, baina gehiago dela ze eredu, ez? Eta berak esaten du, behar bada, ba, ETB-n sorrerako proiektuan eta gauza bat espero zela, baina zertan garatu den, bazkenan hori baso telebista espainola hartu dela adibidez dela eta horren kopiak egite era, ba, pasadala, ez da?
Eta hori aldatzeko nahia ere badauka. Gaiz aldatuko dugu hirigintzari buruzkoak aipatzeko segidan, Iban Miroren hausnarketa ere jaso duzuelako Astekarian, eta antihiriaz edo bizitzaz titularraren arabera aritu delako.
Bai, hori xebera da, eta bueno, pixka baten hori azaldu digu, ez, ba nola hiriak eta, ba bueno, hasieran garatu zuten alako, ba bueno, underground bat esaten zitzaiona, edo, bueno, pixka bat nola garatu izan duten, ba, urbanizazio mota berri bat, ba bueno, pixka bat hirien azpian edo ez, eta azkenean azpiegitura handien bidez konektatua, zentro urbanurik gabe eta partekatutako nortasunik gabe ez, eta berak esaten du, bueno, ba, megapolis ura bere garaian, ba, bueno, 1950ko hamarkadan ari da Estatu Batuetan, ez da? Ba, bueno, ba, hori ulertzen zen izango zela disoziazio sozialerako tresna bat, ez da? Ba, bueno, ba, zeukala indarra handia zeukala, eta hiria azkenean ukatu egiten zuela proiektu kultural bezala, ez da? Ba, bueno, espazio publikoa eta bizitza sozialerako guneak eta disolbatzen zituela, ez? Eta bizkate reportajeak aldarkatzen duena da, ba, gaur egunean hori ja da, ari dela era bat nagusitzen, ez da? Lehenago igual zirenak, ba, hiri ondo egituatu batzuen, ba, oso kanpoaldeko arazoak edo incluso lurraren azpiko beste hiri hortako ezaugarriak, ba, gaur egun ez dute den agi hori dena ezaugarri horiek ez dute dituen hartzen hiriaren zentroa ere bai, ez da? Eta pixkat zeri lotuta, ba, bueno, ez lekua kontzeptua azpimarratzen du berak, beste autore batzuen handik hartuta noski, eta bueno, ez lekuak zein diran, ba, pixkat hori, ez, ba, personen elkarguneak ez direnak, ez da, edo elkarrekin zerbait egiteko aukerarik ematen ez digutenak, edo, bueno, pixka bat hori, ez, zaude, baina ez zaude, eta ez da ezertarako, ez, eta ba, izan daitezke betiko adibiderik errexenak, ba, bueno, ba, aireportuetako edo metro geltokietako aldagelak, edo supermerkatutako ilarak, edo kutxatzainetako ilarak, autobusetakoak, eta horrela, ez, eta pixkatu erreportajako indartzen duena da, ez ote den hori dena, zabaltzen ari baita zentrora, ere, ez da, eta bueno, horrek zondo liuk ditzazken.
Argi duena da, antihirigiak edo ez lekuak deitzen dituen horiek, ez direla aleatoriokik sortutako errealitate bat, ekonomia zehatz baten ondorio direla, espazioaren produkzio kapitalista zehatz baten emaitza alegia.
Bai, hori da. Eta bete-betean dure lotuta, askotan esan dugu bezala, ba, bueno, ba, lurraren ba, esplotazioari eta turismoari, ez da, turismo ereduari, ez? Eta orduan, ba, bueno, esaten duna, ba, etxeen ordez, ba, hotelak, ez? Eta azkenean hotelak ere badiralako ez leku batzuk bezala, ez jendea joan etorri, eta, bueno, hor getatzen duna ez da norberak ere ikitakoa norberarena, ez da? Orduan, ba, bueno, etxe bizitzak eta hotelak hartzen ari direla, egoteko geroz eta leku gutxiago eta dena da pasorako, ez, pasa eta pasa eta pasa, ez da. Eta zuk esan duzun horren atzean zer dago, ba, diru mugimenduaren, ba, isla dira, ez, baina horrek erotzen ondoriokiko ditun, ba, herritarren bizitzan, ez, eta, bueno, ba, deslotutako lekuetan, ba, deslotutako pertsonak, ez, orduan, ba, justo kolektiboak eta bultza berrean dena da, ba, oso norbanakoa eta konexiori gabekoa, ez da. Eta pixkan nik uste hori dela bukaran aldarrikatzen duena, ez da, ze importantea den horregatik, ba, kolektiboak, auzo elkarteak eta horrelakoak, ba, bueno, lanketa bat egitea, hirietan gertatzen ari den prozesu honen aurrean, ba, justo bermatzeko pixka bat, askoz ere antolaketa humanoagoak, komunitarioagoak, kolektiboagoak, bai ekologistagoak ere bai, feministagoak, ba, bueno, hori denan lantzen joan behar dela, ez da, espazioen ikuspegitik ere.
Aliantza beharra nabarmentzen duela esan daiteke horri guztiari aurre egiteko mugimendu sozioekonomikoa, feministen eta ekologisten artean nolabait ba horri aurre egiteko edo ofentsibari parez pare kokatzeko esango dugu. Eta bukatzeko beste elkarrizketa bat ere aipatuko dugu, kasu honetan Miguel Angel Elustondok Koldo Izagirrerekin hitz egin baitu, azaroan publikatu zuen lan berriaz, Franco hil zuten egunak eta Basque Harbor-eko beste kontu asko deitutako hain justu.
Bai, hori xebera da, eta bueno, luze eta sakonen aztertu dute liburua, eta batetik dago ba, idazkera, ez? Ba, nola idatzi duen, eta zergatik, eta nondik elikatzen den, eta bezetik dago ba, ze gai hartu duen, ez? Eta bueno, nola kontatzen dituen, alako ipuin batzuk kontatzen dituela, baina bueno, ipuinen atzean da dagoela gertakizun historiko eta pertsonaia historiko batzuk, batzutan oso bere inguruko ezagutuko duena, beste batzutan, ba, Euskal Herriko jendeak ezagutuko duena, baina berak oso azkar lotzen duena belaunaldi batekin, edo esaten duena da, pues, horraz atzeko jokoak harrapatzeko, ba, belaunaldiko batzuek harrapatuko dituztela gako gehienak ez da, eta gero, ba, bueno, nola literaturaren bidea saiatu den, ba, horri alako, bueno, fikzioan gehitzen, ba, gertakizun konkretuien gainean ez da.
Badira zenbait kontu kurioso, izan ere liburua publikoki aurkeztu ezpazuen ere elkarrizketa asko egin dizkiote eta espero gabeko tratamendua jaso du Izagirrek eta horrek, bueno, idazlen sektorea iga dezakenaren impresioa ere badauka astitu.
Bai, eta bueno, bitxikeria bezala balio baldin badu, ba kontatuko dugu gurean ere azalerako hautagai indartsua zela, ezta. Bueno, ba asko estimatzen dugulako Koldo Izagirre idazle bezala, baina uste dugulako ba beti badela garantia bat eta intzaldi bat ui elkarrezkera batean duen bakoitzan izan dituela oso goza mamitsulak ez da. Eta bueno, bere adierazpen horiek pixka bat bai determinatu zutela esatera, bueno, ba, auta gaitak enduko dugu. Berak oso garbi publikoki hori esaten dugulako elkarrezketan ez oso harritua dagoela, bazen bateko espazioa eman zaion eta azaletara ere ez, bueno, argitalpenen azaletara ere iritsi dela eta bueno, ba, bere ustez ba, gehiagizko lekoa ote den edo behar bada pentsatu beharko genuke kasotariok ba, beste idazle batzu eta ba, merezuten lekua ematen ari garen edo behar bada ba, apaldu xamar dauzkagun beste idazleak, ez da?
Badago beraz, zer pentsatu akaso kasetarion eta edabiden ikuspuntutik ere, elkarrizketa baliatu dute Euskal Idazleen idazteko manerari erreparatzeko modu goxoan idazten dela iristen dio Izagirrek.
Bai, hori da, berak esaten duena, ba, bueno, berak berriz ikusten dut liburu hontan ba, bueno, zea guztiak, molde guztiak edo, bueno, bere gara edo idatzi du, eta hori da, bueno, askotan beragatik esaten dana, ez, eta berak esaten du, ba, joera ezote dagoen beste aldekoa, ez, ba, goxo idaztekoa.
Galego girua ere, presente omen dagoaren narrazioetan, ez dakit horren zergatia edo plazaratu eta dizuen?
Bueno, ba, kontatu du azkenean pasaian, ez, bera pasaiako izanik, eta liburuan ematen du, ba, izango duela pixo handia herri horrek, ba, bueno, hor badirela lau barruti, trintxerte, ez da, eta garai batean guztiz galegoa zela, eta oraindik ere galegoa entzuten dela kalean, ez da, eta, bueno, kodatzen ditu alako bitxikeri batzuk, esaterako beraiek egunon, esaten zutenean, haiek eunon ulertzen zutela, hau da, ni ez, edo nik ez, eta entzuten zutela eutan poko, ez da, eta, bueno, hori ja, ba, bueno, herrian ere asko zabaldu zela baita eskolonen artean, eta bueno, bazela alako komunitate berezi bat, ez? Komunitate pobrea zela galegoena, etorri zirela landik gogorna egitera, asko sufritutako jendea izan dela galegoa, ez da? Eta bueno, ba kontatzen du beste pasarte bat ere, ba nola galegoak portutik Donostia aldera joan ziren Errepublika garaian eta nola izituzten dan Guardia Zibilak zazpi, eta bueno, holako zer kontatzen ditu eta bueno, bat irudi pasarte hori dela pixkate ipuinera ekarri duena. Eta, bueno, bera gainera esaten du trintxerterekin badukala bezu dutu bat ere, hango futbol taldean jokatutakoa zela, eta, bueno, asko zor diola trintxerperi.
Bueno, eta hori guztia dogiro hori guztia beraz mai gainean jarri du liburu horretan, eta horrez aparte, liburutik atera eta azken aldietan eskaini dituen hitzaldi ez ere galdetu dio Elustondok Euskararen bueltan aritu delakoan hemenka.
Bai, berak esaten du, bere ustez dispersio handi batean daudela, eta ez daukagula bat ere indarrik, ez da? berak esaten du ez dela euskaldun bezala errepresentatua sentitzen, eta bere hitzak dira politikari guztiak beren alderdikoak dira lehenik eta gero euskaldunak dira. Esaten du, bueno, hori ez litzateke problema izango gure hizkuntza egoera honean balego, baina problema da politikariek gure hizkuntzaren diglosia biderbi gutxienez erakusten dutela. Bueno, hori da bere hitzak dira, bueno, ba, berez egoera dena baina oraindik eta larriago egiten ote duten edo, ez da. Eta, bueno, aipatzen duena da, ba, ez dira gai euskarazko diskurso bat josteko, euskaratik sortutako hizkera politikorik ez dago, dena da itzulpena, dena da gaztelaniazko terminoen egokitzea. Eta esaten du, bueno, hori guztia lare, Axaleko kontua do iruditzen zaiola, bere ustez funtsezko arazo dela ez dutela bide horririk politikari ezari da, ez dago politika zehaztu bat euskararen zat. Eta, bueno, ba, pixkat hori, ez izatekotan, ba, euskara arazo sektorial bat bezala hartzen dutela, ez? Ba, lehenago emakumeena ala konsideratzen duten bezala, gaur egun zorionez, ba, badirudi, bueno, zentralagoa dela, ez da, ba, bueno, ba, hori, arazo sektorial bat bezala hartzen dela euskara, edo langileak ere arazo sektorial bat dituzten bezala, ez da. Eta berak aldarrikatzen du pixka bat, ba, hori, ba, dela sektore bat, baizik eta osotasun bat izan beharko lukela, ez euskararen gaiak.
Badago beraz, buelta batzuk emateko aukera ere, eta Izagirrek hausnartzen du horretaz guztiaz ere, hiru gai horiek gaurko aurrerapenera ekarri dituzunak ez ditu, beste amuri jaurtiko diezu entzulei?
Bai, ba, jo, larrun oso interesgarria egin duela hon interuretak kazetariak, eta gaitzat hartu du kulturan iztasuna eta emakumen eskubideak. Bueno, asko hitz egin da aurten burkiniaren fenomenoak, baina pixka bat jaitu dena da esaten, bueno, alde batetik feminismoan badirudi oso sensible dagoen gaia dela kulturan iztasuna, eta bueno, ba, besteen gainetik ez jartzeko borunate hori, eta bestetik ba, nondauden ba, marra gorriak eta eskubiden kontuan ba, ba, noraino dana ulertu daiteken kulturen barrutik, edo noraino gauza batzuk ba, kulturak kultura ez diren bargarriak. Eta bueno, hortan jarritu mai inguruan izketan, eta oso itxura indartsua dauka, eta gomendia jakustu.
Ba, astekari ez gain orduan abenduko larrun ere eskuratzeko eta irakurtzeko deia. Egingo dugu guk ere, baz ditxo Izagirre, argia astekariko zendaria dagoeneko ari gara esan eta esan, hau dela urteko azken lan astea guretzat, hemen txagurtuko zaitugu eta 2017an izango dugu elkarren berri.
Hori da, ondo bizi.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.